Keltsko verovanje, ki se mi zdi zelo modro, trdi, da so duše pokojnikov ujete v kakšnem nižjem bitju, v živali, rastlini ali celo v mrtvem predmetu, in da so za nas izgubljene vse do dneva, ki ga marsikdo nikoli ne dočaka. Do dneva, ko gremo po naključju mimo drevesa ali ko dobimo v last predmet, ki jim je ječa. Tedaj vzdrhte in nas pokličejo in če jih prepoznamo, se čar odčara. Ker smo jih odrešili, so premagale smrt, zato se lahko vrnejo in zopet žive z nami. Z našo preteklostjo je prav ista. Zaman bi se trudili, če bi si oklicali v spomin. Vsi napori razuma ne zaležejo nič. Skrita je tam, kamor njegova oblast ne seže, v kakšnem stvarnem predmetu, v občutku, ki bi ga zbudil ta predmet, v katerem je niti ne slutimo. Le od naključja je odvisno, ali bomo predmet srečali, preden umremo, ali ga ne bomo srečali nikoli. Vse, kar v Combrayu ni bilo v zvezi z žaloigro mojih priprav na spanje, je bilo že zdavnaj pozabljeno, ko sem se nekega zimskega dne ves premražen vrnil domov in mi je mati predlagala, naj popijem skodelico čaja, čeprav to ni bila moja navada. Najprej sem odklonil, potem pa sem se, še sam ne vem zakaj, premislil. Poslala je po enega tistih jajčastih in lepo rejenih kolačkov, ki jim pravimo magdalenice, in so taki, kot da bi jim dajala obliko žlebičasta lupina školjke pokrovače. Ves potrt, ker je bil dan tako pust in ker je tudi prihodnji obetal samo žalost, sem raztreseno posrkal žličko čaja, v kateri je plaval razmočen košček magdalenice. V trenutku, ko se je z drobtinicami pomešani požirek dotaknil mojega neba, pa sem se zdrznil in postal pozoren, ker se je v meni dogajalo nekaj nenavadnega. Prevzel me je občutek slasti, ki je bil čisto osamljen, brez zveze z okolico in ki mu nisem videl vira. Brž, ko sem ga začutil, so mi postale nadloge življenja nevzdržne. Strahote so se mi zdele nedolžne in kratkost življenja le navidezne. Enak je učinek ljubezni, ki prepoji človeka z nekakšno dragoceno snovjo, vendar ta snov ni bila v meni. Snov sem bil jaz sam. Nenadoma je izginilo občutje, da sem klavrno, na ključju podložno in umrljivo bitje. Odkot neki se je vzela ta silna radost? Čutil sem, da je zvezana z okusom čaja in kolačka, da pa je nekaj neizmerno večjega in najbrž čisto drugačne narave. Odkot se je vzela? Kaj je pomenila? Kam naj sežem, da bi jo ujel? Popil sem drugi požirek, pa nisem našel v njem nič več kot v prvem, nato tretjega, ki mi je dal še manj kot drugi. Bolje bo, da preneham, se je videti, da skrivna moč pijače pojema. Zdaj mi je že očitno, da resnica, ki jo iščem, ni v njej, pač pa v meni. Pijača jo je predramila, pozna pa je ne, in zato lahko le brez konca in kraja vse bolj in bolj šibko ponavlja isto pričevanje, ki si ga ne znam razložiti, pa ga vsaj želim ohraniti v nedotaknjenem stanju za tisto uro, ki mu bom lahko prišel do živega. Odložil sem skodelico in se zagledal v svojo notranjost. Tam moram odkriti resnico. A kako? Kadar duh začuti, da zaostaja za samim seboj, ga vselej obide mučna negotovost. On, iskalec, je obenem mračna dežela, po kateri naj išče in kar mu vse njegovo znanje ne more prav nič pomagati. Išče naj, ne samo to, ustvarjati mora. Duh stoji pred nečim, česar še ni in kar lahko le on pokliče v življenje ter obsije svojo svetlečo lučjo. Začel sem se spet spraševati, kaj neki je to neznano stanje, katerega blaženost in resničnost sicer nista logično dokazani, vendar pa tako očitni, da spričo njiju vse drugo izginja v nič. Poskusil sem ga spet obuditi. V mislih sem se vrnil do trenutka, ko sem zaužil prvo žličico čaja. Našel sem spet tisto stanje, a nobenega novega pojasnila. Od duha sem zahteval še en napor in ga poprosil, naj mi še enkrat pričara tisto bežeče občutje. In da ne bi karkoli ustavilo zaleta, s katerim ga bom skušal ujeti, sem odstranil vse ovire in vse tuje misli in si zavaroval ušesa in pozornost pred šumi, ki so prihajali iz sosednje sobe. Ko pa sem začutil, da se mi duh brez uspeha utruja, sem ga zdaj silil v raztresenost, ki mu je prej nisem dovolil ter ga primoral, da je mislil na druge reči in si nabral pred zadnjim preizkusom novih moči. Nato sem drugič ustvaril pred njim praznino in postavil vanjo še nepozabljeni okus tistega prvega požirka. Tedaj sem začutil, kako se je v meni nekaj zganilo. Kako se premika in bi se rada vzdignilo, kot da se je tam v globini otrgalo sidra. Nisem vedel, kaj je, vendar je počasi plavalo proti površju. Čutil sem upor in slišal šumenje premaganih razdalj. To, kar utripa tamkaj na dnu, je prav gotovo podoba, vidni spomin, ki je privezan na tisti okus in si zdaj prizadeva po njegovi sledi do mene. Njegovo prizadevanje pa je preveč oddaljeno in preveč zmedeno, saj zaznavam komaj neizrazito cev, kjer se meša nedojemljivi vrtinec vznemirjenih barv, se ne morem razločiti oblike in je ne naprositi naj mi kot edini možni tolmač prevede v razumljiv jezik pričevanje svojega vrstnika, svojega stalnega spremljevalca, okusa. Ne morem je naprositi naj mi pove, za katero posebno okoliščino in za katero razdobje preteklosti gre. Ali bo spomin priplaval do površine jasne zavesti, ali se mi bo prikazal davno minuli trenutek, ki ga je privlačna sila enakega trenutka zdramila iz daljave, ga vznemirila in poklicala iz globin, v katerih je spal? Ne vem. Zdaj ne čutim več ničesar. Ustavil se je. Morda se je spustil spet na dno. Kdo ve, ali bo še sploh kdaj vstal iz noči? Poskušal sem in poskušal, vsaj 10krat sem se sklonil na temno globino. In malodušnost, ki nas odvrača od slednje težke naloge in slednjega pomembnega opravila, mi je vsakokrat svetovala, naj se nikar ne trudim. Naj rajši popijem čaj in mislim samo na današnje skrbi in na jutrišnje želje, ki jih lahko premlevaš brez truda. In tedaj se mi je spomin nenadoma prikazal. Tisti okus je bil okus po koščku magdalenice, ki ga je teta Leoni ob nedeljskih jutrih v Kombreju, ob nedeljah sem ostajal do začetka maše doma, ko sem ji prišel voščit v spalnico dobro jutro, vselej pomočila v ruski ali lipov čaj in mi ga ponudila. Ko sem z magdalenico zagledal, se nisem spomnil ničesar, spomin mi je zbudil šele njen okus. Razlog je bil mogoče ta, da sem te kolačke odlej že dostikrat videl na policah slaščičaren, jedel pa jih nisem in se mi je njihova podoba zato ločila od dneva v Kombreju, ter se povezala z bližnjimi spomini. Morda tudi zato, ker so ti spomini, ki so samevali že tako dolgo zapuščeni nekje izven zavesti, skoraj popolnoma zamrli in se razblinili. Oblike, tudi oblika male školjkice iz sladkega testa, ki je skrivala pod svojimi strogimi, pobožnjaškimi gubami tako čutne užitke, so izginjale ali pa so zadremale ter izgubile tisto prodorno silo, ki bi jim omogočila doseči mojo zavest. Kadar pa ne ostanejo od davne preteklosti čisto nič, kadar so bitja že mrtva, predmeti pa uničeni, se še dolgo ohrani ta vonj in okus, čeprav bolj krhka, sta vendar bolj trdoživa, čeprav nesnovna, sta bolj trajna in bolj zvesta. Tako kot duše, ki se na razvalinah vsega drugega spominjata, čakata, upata in nosita na svojih drobnih, skoraj nezaznavnih kapljicah vso neizmerno stavbo spomina. In komaj sem prepoznal okus po koščku magdalenice, pomočene v lipov čaj, ki mi ga je dejala teta, čeprav takrat še nisem vedel in sem moral še dolgo čakati, preden sem odkril, zakaj me je ta spomin tako osrečeval, že se je stara siva hiša ob cesti, v kateri je bila njena spalnica, prislonila kot gledališka kolesa na malo vrtno krilo, ki so ga prizidali na zadnji strani za moje starše. To je bil tisti okrnjeni del slike, ki sem ga dotlej edinega videl in s hišo se je prikazalo tudi mesto ob vseh urah od jutra do večera in ob vsakem vremenu glavni trg, kamor so me pošiljali pred kosilom, ulice, kamor sem hodil po opravkih, steze, po katerih smo se sprehajali ob lepem vremenu. In tako kot v igri, ki se z njo zabavajo Japonci, namočiš v porcelanasto, z vodo napolnjeno skodelico, kosce brezobličnega papirja, ki se v vodi raztegnejo, dobi različne obrise, barve in oblike, ter se spremeni v otipljive in že znane rože, hiše in osebe, tako se zdaj vse rože v našem vrtu in iz parka gospoda Swana, vsi lokvani, ki so rasli v Vivoni, vsi dobri vaščani in njihove hišice in ves Kombrej z okolico, tako je vse, kar ima obliko in trdnost, ustalo z mestecem in vrtovi vred iz moje skodelice čaja.